Huhtikuu oli alkuvuoden 1940 tavallista kylmempien kuukausien viimeinen. Mutta jos puhutaan Suomen turvallisuuspoliittisista kuukausista, oli hyytävän kylmiä kuukausia edessä vielä monta. Maaliskuun puolivälissä oli alkanut sittemmin 15 kuukautta kestänyt välirauhan aika. Sanaa välirauha oli käytetty muun muassa hallituksen istunnossa 3 päivää ennen Moskovan rauhan allekirjoittamista ja siis talvisodan päättymistä. Oikeusministeri J.U. Söderholm oli sanonut hallituksen kokouksessa, että jos oltaisiin vakuutettuja siitä, että kaikki pitävät sitä välirauhana ja ovat valmiit valmistautumaan sen hetken varalta, jolloin raja palautetaan, niin silloin Moskovan rauhansopimus olisi helpompi hyväksyä. Ulkoministeri Tanner oli sanonut, että ajatus on sellainen, mutta sitä ei saa esittää. Suomen kansa tunsi kohdanneensa suuren vääryyden Moskovan rauhanteossa ja käsinyrkissä se olisi antanut sanalle välirauha heti sen sisällön, miltä se näin myöhemmin näyttääkin. Ohimeneväksi tarkoitettu 2 sodan välistä rauhan aikaa tarkoittava sana. Hallituksen istunnossa sanalla kuitenkin tarkoitettiin tilaa, joka kestää väliaikaisesti siihen asti, kunnes suursodan, kuten maailmansotaa kutsuttiin, suursodan päättävä rauha solmitaan. Ja Suomi toivottavasti saa Karjalan ja muut luovuttamansa alueet takaisin.
No, mitenkäs aikaisin te lähditte sieltä mökistänne?
Lähettiin ihan silloin, kun sota alkoi meitä
aina.
Me lähettiin vasta perjantaina, kun pommit tuli jo ihan päälle jo.
Vai niin?
Ei lähdetty ennen. Niin. Sitten oli kiire lähtö, eikä ollut aika mitään enää ottaa muuta kuin vähän eväitä otettiin mukaan.
Jaha, että ette paljon saaneet mitään.
Ei saatu mitään tavaraa.
Huhtikuussa 1940 ei Suomella enää, toisin kuin 4 kuukauden ajan sitä ennen, ollut sijaa maailmanlehtien sivuilla. Etusivuista puhumattakaan. Huhtikuussa Suomi hautasi talvisodan viimeisiä sankarivainajia. Valesota, kuten suursotaa näihin asti saatetaan nimittää, valesota oli Euroopassa loppumassa ja antamassa tilaa totiselle sodankäynnille ja pian kaukana Euroopan ulkopuolellakin. Suomen asian sivuun jäämisen toteaa uusi Moskovan lähettiläämme J.K. Paasikivi huhtikuussa 40 näin. Euroopan suurten tapahtumien johdosta on Suomen paikallinen sota maailmassa unohtunut. Paasikivi jatkoi Moskovassa siitä, mihin tilanne jäi sotilailta ja varsinkin rauhanneuvottelijoilta. Rauhansopimuksen täytäntöönpanon seuraaminen, yksityiskohdista neuvottelu ja muun muassa ulkoministeri Molotovin uusiin vaatimuksiin vastaaminen oli Paasikiven täysaikaista työtä. Huhtikuussa 40 Paasikivi taisteli muun muassa Enson kuulumisesta Suomeen, mutta hävisi. Paasikivi moittikin raskaasti Suomen 30-luvun investointipolitiikkaa, kun Itä-Suomeen oli sijoitettu niin paljon pääomia. Nyt ne piti luovuttaa pois, siis rajan käynnissä Neuvostoliitolle. Luovutettavien teollisuuslaitosten, jopa hotellien varustusluovutushetkellä oli monen tiukan keskustelun aihe Molotovin ja Paasikiven välillä huhtikuussa 40. Suomalaiset suostuivat ensin palauttamaan ne varusteet, koneet ja laitteet, jotka oli viety pois Moskovan rauhanteon jälkeen. Sitten suomalaiset palauttivat laitteita, jotka oli viety sodan aikana pois tehtaista. Mutta Molotov ilmoitti vaadittavan tehtaat siinä kunnossa, kuin ne olivat olleet sodan alkaessa. Riippumatta vielä siitäkin, olivatko tehtaat ja vastaavat mahdollisesti korjausten vuoksi suljettuina ja poissa käytöstä. Alituinen puheenaihe oli myös rajaseudulla tapahtuva luvaton rajan ylittäminen, mikä johtui suurelta osaltaan siitä, että uutta rajaa ei vielä oltu ehditty käydä läpi tarkistaen, ja ennen kaikkea se oli maastoon merkitsemättä. Ilmeisesti myös uuden rajan taakse jäänyttä yksityisomaisuutta yritettiin vaivihkaa noutaa rajan takaisista kotitaloista.
Mitä työtä te teette tässä nyt?
Me tehdään niisiä. Näitä sanotaan kivenavalla niisiä, millä kuto, mitä laitetaan, kun kangaska laitetaan kutoon.
Ja haetaan aikuiset kerran kangasta kutoamaan.
Juu.
Jaha. No mihinkäs sitä kangasta jotain käyttää?
Sitä sanotaan, että sitä antaa te siirtolaisille on tullut ulkomailta tavaroja ja niistä saa tuota sitten täkin päällyksi, mitä voi teitteinä käydä.
Jaha, no sehän on mukava.
Ne on pumpulista tulleet rihmat ja sitten kuteet tulee villasta.
Aivan niin. No, onko täällä muuten ollut mitään muita töitä teillä? Onko mahdollisesti järjestynyt esimerkiksi tilapäistä työtä vai?
Ollaan kehretty villoja ja rangaksolla tehty niitä ja nyt ollaan kutottu sukkiin.
Jaha, tässä on minulla nyt jo toinen emäntä, jota minä tässä puhuttelen. Hän näkyy parhaillaan.
Paasikiven vähiä ilonaiheita oli Suomen uuden lähetystötalon käyttöönotto Moskovassa huhtikuussa 40. Sekä luonnollisesti ne talvisotaa koskettelevat korulauseet, joita Moskovassa olleet muiden maiden diplomaatit Moskovan lähettiläällemme osoittivat. Ja kun nyt kiinteistöasiaan tultiin, niin mainitaan saman tien, että näihin aikoihin luovutti Amos Andersson Suomen valtiolle Tamminiemen talon ja tontin Helsingin kaupungissa. Ehtona oli, että talon pitää olla presidentin asuntona. Kyösti Kallio ei kuitenkaan koskaan taloon muuttanut, sen kunnostamiseen ei ollut osoittaa varoja.
Minä tässä käynyt jo neljännen emännän puoleen. Sanokaapas te, kuinka monta henkeä teitä tässä kamarissa on ollut noin silloin, kun määrä on ollut suurimmillaan?
17.
Jaha, tulla toiset jo sivustossa, kukin lausuvat omia arveluja siitä, kuinka suuri tämä asukasmäärä oli silloin, kun oli eniten väkeä. Ja kuulemma oli 17 henkilöä silloin. Entäs paljonko nyt on?
No voit nyt olla kymmenkunta henkilöä.
Kymmenkunta henkilöä. Niin. Jaha.
Pojat joutui sinne rintamalle. Meidän poikakin on siinä ja se haavoitu siellä. Ja
ai hän on haavoittunut.
Hän on haavoittunut.
No onko hän parantunut jo?
No nyt on paremmin jo. Jo oli sairas lomalla tässä ja nyt tuota men uudelleen.
Ai nyt hän on taas asepallu.
Niin, nyt on asepallu.
Heti talvisodan jälkeen alkoi Suomessa päättyneen sodan muistelu muistelmakirjallisuuden muodossa. Tämän kirjallisuuden alan sävyjä seurattiin riveiltä ja rivien välistä Moskovassakin, niin venäläiset kuin lähettiläs Paasikivikin. Ja muistelijoita riitti luonnollisesti radioonkin. Martti Jukola.
Onko siinä ketään semmoista miestä kuin oikein kovassa paikassa ollut mukana? Tulkaapa tänne nyt lähemmäksi.
No ei tarvitse ujostella, kertoo vaan niin kuin asiat ovat olleet.
Niin. Kertokaapa nyt jotakin sieltä oikein niistä kuumimmista paikoista, missä olit.
Siellä on oltu monessakin paikassa, mutta se enempi mieleen jää se Nypykkä, se alkukärki, mistä taistelut alkoi tälle pataljoonalle.
No juu, siitä Nypykän nimeä olen kuullut usein mainittavan. No mitä siellä oikein tapahtui?
No se oli pataljoonalla semmoinen niin kuin etuvartio.
Jaha.
Silta oli toisella puolella, joka räjäytettiin ja viholliset jäi toiselle puolelle.
Jaha.
Ja loppujen lopuksi se muuttui niin, että se oli tavallaan meidän komppaniamme ampuman rata, jossa tehtiin uusia pikakiväärimiehiä. Sikäli kun vanhat menivät risaksi, sitten nämä lääkintämiehet kuljettivat niitä paikattavaksi ja uusia tehtiin.
Vai niin?
Että tavallaan niin se oli meidän komppaniallamme niin.
16. huhtikuuta 40 alkoi sotavankien vaihto. Silloin palasi ensimmäinen erä suomalaisia sotilaita sotavankeudesta. Pekka Tiilikainen.
Tuota, missä te joudutte vangiksi? Minä joutuin siellä Uuraan saaren luona sillä jäällä. Minkälaisissa olosuhteissa? Hyökkäskö siinä ryssiä teidän kimppuunne vai? Ei ne hyökännyt, minä tulin sieltä esisaarelta päin. Minä vähän erehtin, minä luulin omiksi miehiksi. Ne oli noita tikisti miehiä kyllä. No, ja minä tulin sille puolelle. Ja siellä minä sotkeen sitten niihin ryssiin.
No, mitäs?
Ne hiihteli siinä jäällä partioissa. Ja
no, ne viilit sitten kiinni.
Minä vähän piiloonnut sinne piiloon, mutta ne viimein keksi sieltä minut.
Suomessa oli huhtikuussa 1940 suuret määrät ihmisiä, joiden tilanne oli dramaattisesti muuttunut muutaman viime kuukauden aikana. Maassa oli tuhansia ja taas tuhansia sotaleskiä perheineen. He olivat menettäneet huoltajan, jos asiaa katsotaan sosiaalihuollon kannalta. Maassa oli kymmeniä tuhansia sotainvalideja, heistä lähes 10 000 oli pysyvästi vammautunut. Maassa oli yli 400 000 ihmistä, jotka olivat menettäneet kotinsa, lähes koko irtaimistonsa ja toimeentulonsa muuttaessaan sodan tai rauhansopimuksen tieltä luovutettavilta alueilta muualle Suomeen. Kuulemme lopuksi tästä aiheesta muutamia huhtikuisia äänitteitä vuodelta 1940. Toimittaja on Pentti Sorvali.
Velvollisuutenani on ilmoittaa, että Väinö Sintonen on kaatunut taistelussa isänmaan vapauden ja kaiken sen puolesta, mikä meille on pyhä ja kallista. Valitan syvää suruanne, mutta lohduttakoon teitä tietoisuus, että olette saaneet antaa Suomelle kalleimman uhrin. Vahvistakoon teitä kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Mannerheim. Niin, näin kuuluu tuo laketti tuossa seinällä. Ja se on merkkinä siitä, että tässä asumuksessa olevat vanhemmat ovat saaneet antaa poikansa isänmaan alttarille. Ja kuten tässä kuulimme, heiltä on vielä 3 poikaa parhaillaan asepalveluksessa. Se on totisesti jo paljon yhden perheen osalle, kun otamme huomioon, että he ovat menettäneet myöskin kotinsa, kotikontunsa ja saaneet irtaimistostakin vain pienen osan mukaansa. Kun me ajattelemme tällaisen perheen nykyistä kohtaloa ja asemaa, niin me tiedämme jokainen, mikä tehtävä, mikä velvollisuus on kaikilla niillä, joilla on elämä paremmin kuin näillä. Kaikilla niillä, joilla on edelleen hyvinvointia, joilla on koti ja omaiset tallessa, he eivät ehkä koskaan voi kyllin suorittaa sitä velkaa, mikä heillä on tällaisille rajaan pinnasta kotoisin oleville kovia kokeneille perheille. Tässä on...
Minulla oli vielä kunnan maksukesen maksamatta viimeinen erää, niin minä sen käy suorittamassa nyt.
Jaha, siis kunnan veroa suorittaa.
Joo, veroa.
No, tuntuu kummalliselta kuulla, että siirtokunnan keskuudessakin kunnan jäsenet, vaikka ovat joutuneet menettämään omaisuutensa ja kotinsa, maatilansa, kaikkensa, suorittavat edelleenkin kunnallisveroja.
No, että se suorittaa niin kauan kuin jaksaa.
Aivan niin, se on oikea käsitys, että velvollisuudet täytyy täyttää silloin, kun siihen suikin on mahdollista. No, te olette nyt olleet täällä, niin kuin kaikki muutkin, kai yhtä kauan täällä.
Mielet tuli vasta sieltä Andreasta pääsiäissuntain vasta.
Jaha, että pääsiäisenä vasta. Joo, no. No, mitenkäs te olette täällä päässeet nyt kotiutumaan näihin oloihin?
No, ei tuossa mitään ole mukavaa tuonut. Oltu yhtä kaikki, mitä kortteeriskin on, niin aivan kohteliaasti ainakin.
Aivan niin.
Pitää ja suosii.
Ja teillä on tietysti luja luottamus niin kuin muillakin siihen, että tulevaisuudessa saadaan taas asiat järjestyksi paikalleen ja elämä alkaa palautua normaaliseen
raiteen. Pitää koitella toivoa sitä nyt ehkä pääsin selviää.
Aivan niin. Toivossahan on aina hyvä elää. Eikä toivo minun nähdäkseni tässä suhteessa ole turha.
Joo.
Niin, tämä teidän elämän käsityksenne on varmaan samanlainen kuin monen muunkin siirtolaisen. Ja siitä...